Hér kemur loka hluti verkefnisins en það er samantekt á því sem við lærðum í ferlinu þegar við vorum að vinna verkefnið bæði þegar við lögðum kennslu áætlunina fyrir nemendur og svo ferlið sjálft.
Verkefnið var virkilega skemmtilegt bæði fyrir okkur kennarana og nemendurnar og gaman að sjá hvað þau voru áhugasöm í verkefninu og
Jafnvel þegar að þau heldu áfram, þau vildu fara lengra með verkefni að því við vorum með alls konar smá hluti, fleiri sem að við ætlum okkur ekki endilega nota í verkefni sjálft en það vakti strax forvitni hjá þeim og þau vildu fara lengra.
Áður en að kennsluáætlunin var lögð fyrir nemendur, þessi kennslutund sem að við settum upp, höfðu nemendur áður farið í gegnum kennslustund eða forþekkingar vinnu varandi raman og það sem við vorum að fara að vinna með. Og eins og sést á síðunni þá eru hugtök og annað sem að þau höfðu fengið fræðslu um.
Við erum sífellt að leita leiða til þess að vekja áhuga hjá nemendum okkar og ekki síst að reyna að kynna fyrir þeim eins fjölbreytt efni og fjölbreyttar aðferðir og mögulegt er. Og við teljum að með þessu verkefni höfum við svo sannarlega náða að kveikja hjá þeim forvitni, kveikja áhuga á ýmsu tengdu rafmagni og ekki síður bara forritun yfir höfuð. Þetta líka gerir okkur kleift að nota fjölbreytta kennsluhætti og þannig ná til breiðari hóps nemenda. Svona vinna sem við köllum stundum hands-on vinna eða bara hlutbundin vinna, hún gefur okkur rosalega margt og þannig er mjög gott rými fyrir sköpun og nemendur fá alveg að njóta sín í sínu.
Með þessari vinnu sem að nemendur fá að prófa og skapa og vinna saman, þá erum við þetta að ná heilmörgum markmiðum sem okkur uppálagt með aðnámskrona að gera. Og það er þetta mikilvægt þegar maður að skoða hvað maður fær út úr kennslustundinni. Maður nær til fleiri nemenda, fleiri virðast hafa áhuga og það skilar heilmiklu.
Það er kannski líka eitt af því sem kom okkur á óvart þegar við lögðum kennslustundina upp, var hversu margir og rauninni bara allir nemendur sem tóku þátt í kennslustundinni sýndu áhuga og voru virkir í vinnunni. Þetta er mikilvægt verkefni á okkar mati, ekki síst fyrir það að þetta er raunveruleika tengt viðfangsefni. Þetta er eitthvað sem að snýr að okkar daglega lífi. Rafmagn er eitthvað sem að við notum dags daglega og stendur krökkunum nærri. Þau eru sítengd, þau eru með símana sína sem þau hlaða og þau nota ljós að sjálfsögðu og ýmis fleiri rafmagnstæki. Þannig að þetta hjálpar þeim bara að skilja umhverfið í kringum sig og átta sig líka á því hvernig við getum haft áhrif á umhverfið okkar.
Að lokum vilja kannski bara segja hvað okkur fannst verkefnið skemmtilegt, þetta hönnuna verkefni í námskeiðinu, og bara þakka ykkur fyrir að gefa ykkur tíma til að skoða síðan okkar.